galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha agoosto, waa 17 sanadka 2021. waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wareysi ku aadan shir ay muqdisho maanta isugu yimaadeen ugaasyo odayaal dhaqan iyo beeraleyda gobolka shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe oo ay kaga hadleen dad rayda oo la sheegay in dhowaan ciidamada amisom ay ku dileen gobolka shabeellaha hoose.
waxay ka bilaabatay intaan hadda xusuusano oo kuugu dambeeyey 12-kii bishii juulaay ayaa nin oday oo 70 jir lagu dilay, kadibna la qarxiyey. Waxaa ku xigay midda hadda taagan oo ah 7 qofood oo beerleyda ah beertooda in loogu tago lagu dilo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warar iyo warbixino ku saabsan afghanistan iyo xaaladii ugu dambeysay ee dalkaasi, barnaamijka umuuraha maraykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin soo jeediyo. duulimaadyada daadguraynta ayaa ka bilowday oo dib uga bilowday maanta oo talaada ah garoonka diyaaradaha ee kabul, kadib maalin fowdo xoogani ay ka dhacday garoonkaasi kadib markii kumanaan dad ay isugu yimaadeen iyo diblomaasiyiin kuwaasoo doonaya in afghanistan ay isaga soo huleelaan. Stefano Bontecorvo oo ah sargaal sare oo ah wakiilka rayidka ee NATO ee afghanistan ayaa soo geliyay bartiisa twitterka muuqaalo muujinaya diyaaradaha ciidamada cirka maraykanka oo degaya iyo iyagoo duulaya. wasiirka ciidamada cirka faransiiska Florence Parly ayaa isna sheegay in diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga faransiiska ay gaartay dalka imaaraadka carabta, taasoo ku sii jeeda dalka afghanistan. waxa uuna sheegay inay diyaarinayaan dhowr duulimaad oo ay dad uga soo qaadayaan ama uga soo daadguraynayaan kabul. indiya ayaa iyana dadkeeda kasoo saaraysa safaaradeedii kabul dad gaaraya 140 qof oo dalkaasi u dhasho ay ku jiraan diblomaasiyiin shaqaale iyo ciidamo amniga ah, waxaana dadkaasi lagu soo daadgureeyay diyaarad militari. saraakiil maraykan oo magacooda ka gaabsada ayaa sidoo kale v o a da u sheegay inay baarayaan dhimasho ka dhalatay xilli ay duuleysay diyaarad ciidamada cirka maraykanku ay leeyihiin garoonka xaamid karazai ee kabul. ururka daalibaan ayaa dhinaca kalena la wareegay gacan ku haynta talada dalka afghanistan, waxaanay ku dhawaaqeen maanta cafis guud oo ay u fidiyeen dhammaanba shaqaalihii, askartii iyo saraakiishii dowladda afghanistan, iyadoo ku booriyay dumarkana inay dowladda ku soo biiraan ay dhisayaan. cafiska ay daalibaan ku dhawaaqday si ay uga dhaadhiciso dadka waddankaasi ee ka warwarsan in mowqifkooda uusan ahayn kii ay ogaayeen markii ay dalkaasi xukumayeen 1990-maadkii. waxaa kaloo ay kaga jawaabayaan cafiskan guud qalalaasi iyo jahawareer ka dhacay garoonka diyaaradaha ee kabul oo ay isku hirdiyeen dad doonaya inay waddankaasi ka baxsadaan oo u badnaa diblomaasiyiin, shaqaale gargaar, saraakiisha dowladda afghanistan iyo turjubaanadii la shaqeynaya maraykanka iyo hay-adaha gargaarka. daalibaan ayaa hadda isu muujinaysa inay tahay mid ka qunyar socodsan sidii ay horey u ahayd kahor intii aysan isba hayso uu maraykanku horkacaya aanay xukunka ka eriyeen kadib weerarkii argagixiso ee lagu qaaday maraykanka bishii Sebtembar sanadkii 2011. warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in maamulka Biden ay bilaabi doonaan in dadka maraykanka ah ee wada qaatay tallaalka xanuunka COVID-19 inay sidoo kale qaataan tallaal kale oo dheeri ah. tallaalkan lagu soo daray liiska ayaa looga gol leeyahay inuu difaac dheeri ah dadka ka siiyo xanuunka sida weyn loo kala qaado nuqulkiisa dalta, kaasoo dad badan ay la jiifaan. saraakiisha caafimaadka ee dowladda ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan toddobaadkan in maraykanku in dadka Mareykanku ay qaataan tallaal kale oo dheeri ah, kaasoo loo yaqaano xoojiyey 8 bilood kadib marka ay dhammaystaan tallaalkooda. Inta badan dadka Mareykanka waxa ay qaateen 2 qayb oo ka mida tallaalka Pfizer iyo Moderna, halka qaarna ay qabaan halka tallaal ee Johnson Johnson. Saraakiisha caafimaadka ayaa muddaba diidanaa inay ogolaadaan tallaalkan xoojiyaha ah, iyagoo sheegaya in dadka sida buuxda u qaatay tallaalka ay difaac ka haystaan nuqulka Delta. Balse daraasad cusub oo ay soo saartay Israa'il ayaa muujisay in qaabka difaac ee dadka qaatay tallaalka Pfizer ay hoos u dhacday difaacooda xanuunka 2 bilood kadib markii ay tallaalkaasi dhammaysteen, waxaana ay daraasadani keentay in Israa'il ay markiiba bilowdo tallaal xoojiye ah oo la siinayo dadka ay da'doodu ka weyn tahay 10 sano. Boqorka dalka Maleysiya ayaa bilaabay qorshe uu ku xulanayo ra'iisul wasaare cusub oo bedela Muxiyiddin Yaasin oo waddankaasi markaasi ka saara xasaradda siyaasadeed. Boqor Suldaan Cabdalla Suldaan Axmed Shaah ayaa isugu yeeray hogaamiyaasha 6 xisbi siyaasadeed isagoo kula kulmay qasriga boqortooyada dalkaasi maanta oo Talaado ah, waxaana xubnaha uu la kulmay ka mid ah hogaamiyaha Ruugcadaaga Mucaaradka Anwar Ibraahim. Boqorka ayaa ugu baaqay dhammaanba 222 xubnood ee baarlamaanka in ay soo gudbiyaan magaca qofka ay doonayaan inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Boqorka dalka Maleeshiya oo ah hogaamiye sharafeed dalkaasi uu leeyahay ayaa waxa uu magacaabaa qofka uu isleeyahay waa uu haystaa taageerada ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi. Ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Muxiyiddin iyo dhammaan golihiisii wasiirada ayaa iscasilay Isniintii kadib markii 7 bilood ay xilka hayeen, waxa uuna noqonayaa hogaamiyihii ugu cimriga dheeraa ee soo mara talada dalka Maleeshiya. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Aan ku bilownay ururka Taalibaan ee la wareegay gacan ku haynta talada dalka Afghanistan ayaa ku dhawaaqay maanta cafis guud oo ay u fidiyeen dhammaan shaqaalihii saraakiishii dowladda Afghanistan, iyagoo booriyay dumarkana inay dowladda ay ku soo biiraan. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arintan ku saabsan noo soo koobaya.
Cafiskan ayay Taalibaan ku dhawaaqday si ay uga dhaadhiciso dadka waddankaasi ee ka warwarsan xukunka ay la wareegeen, si ay ugu sheegto in mowqifkoodu uusan ahayn kii ay ku ogaayeen markii ay dalkaasi xukumayeen 1990-yadii. Waxaa kaloo ay kaga jawaabayeen cafiskan guud qalalaase iyo jahwareer ka dhacay garoonka diyuuradaha ee Kabul oo ay isku jiireen dad doonaya inay waddankaasi ka baxsadaan oo u badnaa diblomaasiyiin, shaqaale gargaar, saraakiishii dowladda Afghanistan iyo tarjumaanadii la shaqaynayay Mareykanka iyo hay-adaha gargaarka. Taalibaan ayaa hadda isu muujinaysa inay tahay mid ka qoyan socodsan sidii ay hore u ahayd ka hor intii aysan isbahaysi uu Mareykanku horkacayo ka eryen xukunka kadib weerarkii argagixiso ee lagu soo qaaday Mareykanka bishii Sebtembar ee sanadkii 2010-dii. Iyadoo maleeshiyada ururka Taalibaan ay gaaf wareegayaan wadooyinka caasimadda Kabul, ayaa ilaa hadda aan la soo sheegin wax gabood fala oo ay geysteen. In badan oo ka mid ah dadka reer Afghanistan ayay cabsi la soo diristay. Waxaa la faarujiyey xabsiyadii dalkaasi, waxaa kaloo la bilaqaystay hub ay lahaayeen ciidamadii dowladda Afghanistan. Dumarka ayaa cabsi ka muujinaya ku hoos noolaanshaha xukuumad ay Taalibaan leeyihiin, laakiin Taalibaan waxay sheegtay in imaarada Islaamiga ah ee ay dhisayaan aysan doonin in dumarku ay dhibanayaal noqdaan. Cafiskan oo ku dhawaaqay Inaamullah Samangani oo ka tirsan guddiga arrimaha dhaqanka ee Taalibaan ayaa noqonaya hadalkii ugu horreeyay ee ka soo baxay kooxdan oo ay ku muujinayaan siday u ekaanayso xukuumad ay dalkaasi ka hirgeliyaan. Inkastoo hadalkiisu aanu faahfaahin, haddana Taalibaan waxay wada hadallo kula jirtaa saraakiishii dowladda lagu xogroonaaday, weli ma dhicin xukun wareejin rasmi ah. Gabar ka shaqaynaysay telefishinka gaarka loo leeyahay ee Tolo ayaa wareysatay sarkaal ka tirsan Taalibaan. Sidoo kale dumar xijaaban ayaa dibadbaxyo ka oogay Kabul, iyagoo Taalibaan ka dalbanayay in dumarka aan laga saarin nolosha caadiga ah. Talaadadii shalayna waxaa dib loo furay garoonka Kabul oo ah meesha keliya ee hadda dalkaasi looga bixi karo dibadda, waxaana weli ku sugan ciidamada Mareykanka.
Mahadsanidkaas waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Weli wararkii warbixinadii Afghanistan ayaan ku jirnaay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Isniintii shalay inaanay ahayn mas-uuliyad saaran Mareykanka inuu qayb ka noqdo dagaalka sokeeye ee dalka Afghanistan. Madaxweyne Biden ayaa ka digay aargudasho ay Taliban ku sameeyaan ciidamada Mareykanka iyo saaxiibadooda reer Afghanistan ay muddada 20 sano ah isbahaysiga ay ku ahaayeen dagaalka. Wariyaha VOA-da Catherine Gibson ayaa warbixinta nooga diyaarisay, waxaana noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee Mareykanka ayaa ku dhamaaday qaab cabsi iyo fowda ah, iyadoo Taliban ay qabsatay caasimadda Afghanistan, taasi oo keentay in shaqaalaha laga soo daadgureeyo safaaradda Mareykanka iyo Afghaniyiinta khatarta ku wajahaya, kuwaasi oo doonaya inay dalkaasi isaga cararaan. Hase ahaatee, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu ku saxsanaa go'aankii uu ku qaatay in ciidamada Mareykanka dalkaasi laga soo saaro. Waxa uu yiri, runtu waxa ay tahay, tani waxa ay u dhacday si ka dhaqso badan sidii aan filaynay. Haddaba maxaa dhacay? Hoggaamiyaashii siyaasadda Afghanistan ayaa qoostay oo dalka isaga cararay. Ciidankii Afghanistan ayaa burburay. Mararka qaarkoodna ma aysan isku dayin inay dagaalamaan. Wax kasta oo ay tahayba, waxa asbuucii tagay dhacay, waxa ay xoojinaysaa in soo afjaradii ku lug lahaanshihi militariga Mareykanka ee Afghanistan ay waqtigan tahay go'aan sax ah. Ciidamada Mareykanku ma awoodaan, mana ahan inay ku dagaalamaan kuna dhintaan dagaal aysan ciidamada Afghanistan diyaar u ahayn inay naftooda u dagaalamaan. Sharci dejiyaasha jamhuuriga iyo xubno ka tirsan dimuqraadiyiinta ayaa si degdeg ah ugu dhaliilay Biden inuu ku fashilmay saadaalinta xooliga ay ku burburtay dowladda Afghanistan iyo weliba dhaawaca ku iman kara kalsoonida Mareykanka ee dunida oo dhan. Aaron David Miller wuxuu ka tirsan yahay hay'adda Carnegie. Waxa uu yiri, tani waxay noqon doontaa nabar joogto ah oo ku suntan madaxtinimada Biden. Tani macnaheedu ma ahan in ay noqon doonto madaxtinimo fashilantay. Macnaheedu ma ahan in ugu dambeyn dadka badankiis aysan aqbali doonin xaqiiqda ah in ka bixitaanka uu ahaa lama huraan uuna ahaa go'aan sax ah. Iyadoo Taliban ay la wareegtay maamulka Afghanistan, falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Mareykanku uu weli awood dhaqaale ku leeyahay dal ku tiirsan kaalmada caalamiga ah iyo sidoo kale howlgallada la dagaalanka argagixisada. Laakiin waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Isniintii xaqiijisay in Mareykanku aanu wax shaqaale ah ka joogin safaaraddiisa magaalada Kabul, iyadoo Pentagonkuna uu sheegay in 2500 oo askari oo Mareykan ah ay gacan ka geysanayaan howlaha daadgureynta ee ka socda garoonka diyaaradaha ee lagu sameeyo bixinayo shaqaalaha oo ay ku jiraan kumanaan Afghaniyiin ah oo la soo shaqeeyay Mareykanka laakiin weli sugaya fiisayaashooda si ay uga baxsadaan Afghanistan oo ay ku wajihi karaan jirdil iyo weliba dil kaga yimaada Taliban. Waxaa si aan la filayn ku dhammaaday dagaal Mareykanka ugu kacay dhowr triliyan oo doolarka Mareykanka ah, laakiin aan caadiyan lahayn qeexitaan cad oo guushiisa ah. Waa kan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxa uu yiri, kuma celin doono khaladaadkii aan horay u samaynay, khaladkii ahaa joogitaanka iyo dagaalka aan xadidnayn ee marka uusan dagaalku ahayn danta qaranka Mareykanka. In la labanlaabo dagaal sukeeye ee dal shisheeye oo la isku dayo in dib loo dhiso waddan si aan dhammaad lahayn loogu daabulo ciidamada militariga Mareykanka. Ilaa 2001, afar madaxweyne oo Mareykan ah, laba dimuqraadi ah iyo laba jamhuuri ah, ayaa halgan u galay soo afjaridda awoodda Taliban ee Afghanistan. Biden ayaa sheegay inuusan dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee Mareykanku uu galo uusan ku wareejin doonin madaxweyne shanaad.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan adiyaad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi. Nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Haddaba yay yihiin Taliban? Kadib 20 sano, kooxda Taliban ayaa dib u qabsata hadda Afghanistan, waxayna horey dalkaasi u soo xukumayeen sanadkii 1996 ilaa 2001 iyaga oo dalkaasi ku soo rogay nooc ka mid a shareecada Islaamka oo aad u adag. Warbixin ku saabsan taariikhda iyo fikirka kooxdan waxa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Taliban ayaa waxa ay ahayd mid ka mid ah kooxii ka dagaalamay dagaalkii sokeeyay Afghanistan ee sagaashamaadkii kadib markii ay dalkaasi ka baxeen ciidamadii midowga Soviet. Kooxdan ayaa sanadkii 1949 ka soo baxday magaalada Koonfureed ee Qandahaar. Aasaasaheeda waxa uu ahaa Mullah Maxamed Umar oo imaamka ahaa magaalada, kaasi oo hoggaaminayay kooxda ilaa dhimashadiisii sanadkii 2013. Taliban waxa ay markii hore xubnaheeda inta badan ka heshay dagaalyahanadii wax iska caabinta Afghanistan ee mujaahidiin, kuwaasi oo Mareykanka uu ka taageeri jiray dagaalkii ka dhanka ahaa ciidamada Soviet 80-maadkii. Kadib markii midowga Soviet uu ka baxay Afghanistan 1989-kii, ayna ku xigsatay burburkii dowladdii Afghanistan, wuxuu dalka Afghanistan galay dagaal sokeeye. Taliban waxa ay taageero ku heshay in ay ballan qaaday inay soo celinayso amarka ay kala dambeynta. Sanadkii 1994-kii waxa ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Qandahaar ayagoo aan la kulmin wax iska caabin ah oo muuqda, waxaana markii la gaaray 1996-kii ay qabsadeen caasimada Kabul. Taliban waxay Afghanistan ku xukumeen si waafaqsan shariicada Islaamka oo fasiraad adag laga bixiyey. Dadka oo fagaare lagu khaarijiyo laguna karbaasho ayaa caadi ahaa, waxaana haweenka badankood laga mamnuucay in ay shaqeeyaan ama ay waxbartaan, ayada oo sidoo kalena lagu qasbay inay xirtaan burqa jirkooda oo dhan daboolaya. Taliban waxay sidoo kale mamnuucday buwaagta reer galbeedka. Taliban waxay gabaad siiyeen Al-Qaacida oo xilligaasi uu hoggaaminayay Osama bin Laden. Al-Qaacida waxa ay xirooyin tababar ka samaysatay Afghanistan, kuwaasi oo ay u adeegsatay in ay ku diyaariso weeraro ka dhacay caalamka oo ay ku jiraan weeraradii lagu qaaday Mareykanka 11-kii Sebtembar sanadkii 2001. Wax ka yar bil kadib weeraradii Sebtembar 11, Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa qabsaday Afghanistan. Markii la gaaray horraantii Diseembar ee sanadkaasina, dowladdii Taliban ayaa burburtay, waxaana Mareykanku uu bilaabay inuu Afghaniyiinta kala shaqeeyo dhismaha dowlad dimuqraadi ah. Kadib guuldaradooda, hoggaamiyaasha Taliban waxay u carareen meelaha ay ku xoogan yihiin ee koonfurta iyo bariga Afghanistan ama deegaanada ku teysan xuduudda Pakistan. Kooxda ayaa kadib hoggaamisay dagaal muqaawamo oo ka dhan ah dowladda cusub ee Afghanistan ee Mareykanku u taageerayay, ayagoo adeegsanaya miinooyinka dhulka lagu aaso iyo qaraxyo ismiidaamin ah. Sanadkii tagay, dowladda Mareykanka ayaa Taliban kala xaajootay heshiis kadib 20 sano oo ay ku lug lahayd Afghanistan. Heshiiska ayaa waxa uu dhigay jadwal ay ciidamada Mareykanka uga baxaan dalkaas, taa beddelkiina Taliban ay joojiyaan weerarada ka dhanka Mareykanka ayna wadahadal la galaan dowladda Afghanistan. Kadib bilo wadahadal ay u socdeen Taliban iyo dowladda Afghanistan, waxay ku guuldareysteen in lagu gaaro heshiis nabadeed. Kaliya dalal farakuturis ah ayaa aqoonsaday dowladda Taliban markii ay xukunka haysay 1996-kii ilaa 2001, waxaana ka mid ahaa Pakistan, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya. Ma cadda haddii dalalka badankood ay aqoonsan doonaan dowladda cusub ee Taliban. Si kastaba ha ahaatee, arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa bishii tagtay sheegay in Afghanistan ay noqon doonto qaran cidla go'an ah haddii Taliban ay awood kula wareegaan xukunka oo ay geystaan xasuuq.
Mahadsanid Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi nala socodsiinayay V O A Washington. Ayaad nagala socotaan. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Shir ay Muqdisho maanta isugu yimaadeen ugaasiyo, odayaal dhaqan iyo beeraleyda gobollada Shabeellada Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in AMISOM ay diidan tahay in ay qirato dilka dad shacab ah. Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo dhowaan la kulmay AMISOM ayaa u sheegay V O A-da in ay ka biyadiidsan yihiin qiraalka dadka ay laayeen. Ugaaska ayaa sheegay in aan la aasi doonin meydadka inta laga helayo cid qirata.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cabdiqaadir, waa maasantahay Galween. Waxaa ka dhacay wax aad u foolxun oo marar kala duwan ka dhacay, oo waxay ka bilaabatay intaan hadda xusuusano oo kuugu dambeeyay 12-kii bishii July ayaa nin oday ah 20 jir lagu dilay, kadibna la qarxiyey. Waxaa ku xigay midda hadda taagan oo ah 7 qofood oo beerleyda ah, beertooda in loogu tago, lagu dilo, meydkooda lasoo qaado, meena la durdhigo, lagu qarxiyo. Intaas kadib dadkii way kaceen. Markay kaceenna waa mas-uuliyaddii iyo waxay waa la qaybsaday. Waxaan isku daynay inaan arintaas dejino, AMISOM lala hadlo, lagu qanciyo inay ka jawaabaan dhibaatada ay geysteen, sababtoo dhibaatada ay geysteen dil keliya maahane, xasuuq ay geysteen.
Marka sababtu maxay ahayd inta dadkay u dileen haddana ay meena ugu qoreen AMISOM maxay ku sheegtay?
meeshii markaan aragnay waxay yidhaahdeen guddi nagu dara meeshii aan tegaynaa way soo arkeen madaxdii amasoonbate meeshaas joogta iyo ciidamada soomaaliya waxa dhan way soo arkeen dadkii deegaanka ay arkeen waxaasoo dhan waa la wada qiray inay si gardaraad loo dilay kadibna mar kalaan kulanay waxaan ka sugaynay inay qirtaan caddeeyaan yidhaahdiin annaga ayaa ka dambeyna dhibaatada meeshaas ka dhacday annagaana ka garaabayna ilaa hadda way meermeeriyeen iyagoo og inay wixii dhibaatada iyagu geysteen ayay meermeeriyeen jawaabna ilaa hadda maysan bixin anaguna haba yaraatee rajo lagama qabo in arrintan laga haro waddo kastoo sharcigu noo ogolan umaraynaa haddii isleeyihiin yacni waa la daali doonaa ma daalayno dadkan maxaa la jira dhibaatada loo geysta soomaaliyana ma ka harayno insha allah
golweyn dadkaad u tagteen ama dadka loo tegay deegaanka maxay idiin sheegeen dabaan madaxa banaana aan labada dhinacba ahayn
dadkaasi waxay noo sheegeen waxay ewelba hore noogu sheegay ay qireen macal ciidamada qireen waxa dhamaal kuwa soomaalida kuwa amazonba way qireen in dadkaasi gardara loo dilay waa la isku raxsan taas macal amazon ay ogyihiin
amison waa la fadhiisateen maxay ku dooda amison inay qirtaan ama inay qayb ka yihiin farq u dhahay muxuu ahaa
amison inay dadka dileen waa ogyihiin waxaa laysku haysta waxaa waaye anagu waxaan rabnaa si publicaly in dadkaas in loo caddeeyo inay qirtaan yidhaahdiin dadkaas annagaa dhibaatadaas ciidamadeena u geystay annagaana ka garaabayno mas-uuliyad qaadanayno waxaan isku hayna mas-uuliyad dadkaa dhibaatadaseen qaata iyo inay iyagoo ka mermeeraawa oo aan weli aqbalin
laakiin amison markii hore waxay sheegtay in al-shabaab ay dishay waxay soo gelsheen barahooda ay kula hadlaan baraha bulshada hadda wax miska bedela mowqifkooda
markii aan anagu hadalnay oo gaar ahaan anugu aan hadlay ayay wax ka bedeleen oo yidhaahdeen waa baaraynaa iyo xunuucaasa oo ay tii horeo shabaabka ka lixiyeen waxaana loo sheegay inta shacaba ay meesha ku jiraan waa baaraynaa marka taas ayay marka dambe ku andacoodeen laakiin markaan wada fadhiisanay waa isu wada sheegnay waan isu wada qancinay dhibaatada amazon inay geysateen waxaan isku haynaa waxaa waaye anagu ma rabna wax hooshoos loo samaynaaye qirta dembiga aad dadkaas u geysateen iyo gabadfalka aad samayseen iyo iyaga oo mirmira maalinba maalin ku darsanaay
maydadki madan aasena sababta ugu weyn maxay ahayd
dabcan meydka cidii dishay hadday in karto meesha waxaa yaallaha waa qof gardaro loo dilay kadibna la gubay kadibna la inkiray marka saddexdaas dambiyoon meel la saaray meyd la duuga mal yaa loo duugaa meydk yaa dilay
xagee ku haysan
wuxuu ku yaallaa meelo gaara
oo adigua ku
haysaniaaujiraa
dowladda soomaaliya oo talada haysa ay mala wadaagteen
dowladda soomaaliya nimankan oo amazon waxaa la kulmay labada gudoomiye ee gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo asugu shalay idaacadaaba ka hadlay labaduba way arkeen dabcan wayn dhibaatadana way kala hadleen wayna u sheegeen sida waxay yihiin dareenkoodii la wadaageen laakiin annaga teeni iyo midda ay gudoomiyaasha labada golba la wadaageenba weli wax jawaabaho ay ku qancanayeen ama ay uga tanaasulayeen diidmadoodii hore iyo inay meermeeraan ilaa hadda ma hayno
laakiin amison wasaaradda gaashaanigee la howlgashaa taliska xooga dalkiiho ay la shaqaysaa dowladda federaalka maxay u aamusan tahay ma la wadaagtay labadan gobo marka laga yimaado
dabcan taliya xooga dalka waa la arkay arrintaanna waa sida oon annagoo nagu daranya dareenka anagu ka qabna ka qabaa sida gudoomiyaasha labada gobol ee shabeellaha hoose iyo banaadirba isku dareena laga yahay laakiin si guud dowladda madaxda sare inay ka hadasho oo arrinta ay adaras garayso weli waa dhiman tahay laakiin dareenka waa la wada wadaagaa soomaali ahaan
kulanka maanta adigu soo qaban qaabisaan muqdisho ka dhacay fariinta ugu weynaad ka rabteen maxay ahayd
waxay ahayd inaan horta dadka aan warbixin siino halka aan kala marin annagay amazon amazon u caddayna in ay naga dhammaatay dulqaadkii oo aan waddo kastoo sharci u mari doona haddaysan dibandaabyada iyo meermeerka aysan naga dhaafin oo aan waxaana jawaab degdega ka sugan in si cad u caddeeyaan in dadkaas dilla mas-uuliyadana qaataan
marka ilaa ay ka qaadanayaan mas-uuliyadda maydadka ma duugaysaan
maydadka cidaan u duugnaa la rabaa mas-uuliyad u baahan maydad meesha maba ku haynaa hal qofaa isku yaal inta kale waa go-ayn meyd la dilay la googooyo la inkarayaa loo duuga adaan ku weydiinaa
kaas waxa uu ahaa ugaas maxamuud ugaas cali ugaas waxa uu u waramayay wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle magaalada muqdisho markana dhinacii heesaha codka maryan mursal ciise qaybihi ka haray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dulimadyada dad gureynta ah ayaa kasii soconaya maanta oo talaado ah garoonka diyaaradaha ee kabul dalka afghanistan kadib maalin fowdo xoogani ay ka dhacday garoonkaasi iyadoo kumanaan dad ah oo isugu jira diblomaasiyiin iyo rayi doonaya in ay ka baxsadaan afghanistan ay isugu soo urureen halkaasi stefano bontocarvo oo ah sargaal sare oo wakiil ka ah rayidka nato ee afghanistan ayaa soo geliyay bartiisa twitterka muuqaal muujinaya diyaaradaha ciidamada maraykanka oo sii degaya islamarkaana duulaya wasiirka ciidamada cirka ee faransiiska florence parly ayaa isna sheegay in diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee faransiiska ay gaartay dalka iskutaga imaaraadka carabta iyadoo kusii jeeda kabul si ay usoo daadgurayso muwaadiniin wadankaasi u dhashay indiya ayaa iyana dadkeeda waxa ay kala baxday kabul gaar ahaana safaaradeedii magaaladaasi ku taalay 104 qof oo dalkaasi u dhashay oo isugu jira diblomaasiyiin shaqaale iyo ciidamo ammaan ayaana ay halkaasi diyaarad militari kasoo qaaday ururka taalibaan ayaa la wareegay gacan ku haynta talada dalka afghanistan waxaanay ku dhawaaqeen maanta cafis guud oo ay u fidinayaan dhammaanba shaqaalihii askartii iyo saraakiishii dowladda afghanistan iyagoo ku booriyay dumarka in ay dowladda ay soo dhisayaan ay ku biiraan cafiskan ay taalibaan ku dhawaaqday si ay uga dhaadhiciso dadka waddankaasi ee ka warwarsan in mowqifkooda uusan ahayn kii ay ogaayeen markii ay dalkaasi xukumayeen sagaashamaadkii waxaa kaloo ay kaga jawaabayaan cafiskan guud qalalaasiyo iyo jahawareer ka dhacay garoonka diyaaradaha ee xamid karzai ee kabul oo isku hirdiyeen dad doonaya in ay waddankaasi ka baxsadaan warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in maamulka biden ay bilaabi doonaan in dadka maraykanka ah ee wada qaatay tallaalka xanuunka covid-19 ay sidoo kale qaataan tallaal kale oo dheeri ah tallaalkan lasoo saaray ayaa looga gol leeyahay inuu difaac dheeri ah dadka ka siiyo xanuunka sida weyn loo kala qaado nuqulkiisa delta kaasoo dad badani ay u jiifaan saraakiisha caafimaadka dowladda ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan toddobaadkan in maraykanku ay qaataan dadkooda tallaal kale oo dheeri ah kaasoo loo yaqaano xoojiya 8 bilood kadib marka ay dhammaystaan tallaalkooda inta badan dadka maraykanka ayaa qaatay 2 tallaal oo kala ah Pfizer iyo Moderna halka qaarna ay qaateen talaalka halka ah ee Johnson Johnson boqorka dalka Maleeshiya ayaa bilaabay qorshe uu ku soo xulayo ra'iisul wasaare cusub oo beddela ra'iisul wasaarihii hore Muxiuddin Yassin isla markaana dalka ka saara xasarada siyaasadeed boqor Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah ayaa isugu yeeray hoggaamiyeyaasha 6 xisbi siyaasadeed isagoo kula kulmay qasriga boqortooyada maanta oo talaado ah waxaana xubnaha uu la kulmay ka mid ahaa hoggaamiyaha rugcadaaga mucaaradka Anwar Ibrahim boqorka ayaa ugu baaqay sidoo kale dhammaanba 222 xubnood ee baarlamaanka waddankaasi in ay soo gudbiyaan qofka ay isleeyihiin waa uu noqon karaa ra'iisul wasaaraha dalka Maleeshiya galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkani waa v o a washington xubnaha midooda musharaxiinta ayaa shir muddo 3 maalmood ah muqdisho uga socday kasoo saaray warmurtiyeed ay ku dhaliilsan yihiin qaabkii ay u dhacday doorashooyinka aqalka sare ee lagu qabtay caasimada maamul goboleedyada qaarkood waxayna ka digeen doorashooyinka harsan in aan loo maamulin sidii kuwii hore, iyagoo tala ahaana u soo jeediyey in odayaasha dhaqanka ee ka kooban 135 xubnood lagu saleeyo hanaan loo soo xulay ama hanaankii loo soo xulay baarlamaanka 11-aad ee soo socda. Haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo haweenka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedka ay soo saareen midooda musharaxiinta. Warbixin arintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo haweenka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay shir magaalada Muqdisho uga soconayay muddo 3 ah midooda musharaxiinta. Warmurtiyeedkan ay ka soo saareen shirkooda oo 4 qodob ka koobnaa ayay walaac uga muujiyeen qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka dalka, gaar ahaan kuwa aqalka sare, waxayna ku baaqeen in doorka maamul goboleedyada ee doorashooyinka harsani ay ku ekaato fududeynta iyo habsami u qabashada doorashada. Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo ka warbixinayay warmurtiyeedka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa.
Midowga musharaxiinta ma aha markii ugu horreysay ee walaac ay ka muujiyaan arrimaha doorashooyinka. Qoraalkoodii ugu dambeeyey, waxaan filayay 19-kii bisha Juulaay, ayay ahayn ay ku muujinayaan walaac ku saabsan qaabka ay u socoto doorashooyinka. Marka walaacana hadda ay soo saareen maanta, waxa uu la mid yahay qoraalahaas hore ayuu la mid yahay. Waxa keliya uu kaga duwanyahay waxay tahay markii doorashada, natiijooyinka doorashada aqalka sare ay soo bilowdeen, qaar ka mid ah musharaxiinta way u hambalyeeyeen. Waxay u hambalyeeyeen maamulkii qabtay iyo senataradii soo baxay. Marka waxa hadda cusub waxay tahay macnaha maxaa isbedelay mowqifkooda ku aadan? Ma waxaan ku qanacsaneyn gobollada qaarkood ayaynu ku qanacsaneyn, ma gebi ahaan ayaynu ku qanacsaneyn. Marka runtii dadka Soomaalida way jeclaan lahayeen inay arrintaas ay u faahfaahiyaan, sababtoo ah xubno ka mid ah musharaxiinta way u hambalyeeyeen shaqsiyaadkeeda soo doortay, sidoo kale maamulada qaarkood way u hambalyeeyeen. Midda ku saabsan 135-tii oday dhaqameed inay soo xulaan beesha, waxaan filaya inaysan ahayn hadda wax ceeba ama wax cusub, maadaama kursigaba la siiyey, beel la siiyey. Marka beesha dadkii horjoogaha u ahaa inay ama odaygii horjoogaha ahaa inuu soo xulo ama liiska uu soo gudbiyo ma aha arrin xun. Laakiin waxa dhibaatada ay ka jirtay markii hore 2016-kii ma ahayn 135-tay, waxay dhibaatada ka jirtay maamulada oo u gacan dhaafay, dhaqankii u gacan dhaafay.
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay inay mudan tahay in dib loo xasuusto in doorashooyinkani ay la mid yihiin kuwii dhacay sanadihii 2012 iyo 2016, waxaana uu sheegay in doorashada aqalka hoose ee soo socota aan rajo badan laga qabin in qaab cadaalada ay ku dhacdo.
Doorashadii ka dhacday ee aqalka sare qayb ahaan ee Puntland, Jubaland iyo Koonfur Galbeed, dhaliilo badan baa ka buuxay oo loog yahay, laakiin waxaa muhiim ah inaan dib u xusuusano doorashadan waa doorasho dadban. Waxay la mid tahay doorashadii 2016, waxay la mid tahay doorashadii 2012 oo dhammaantood ay ka dhex muuqatay maamul xumo iyo musuqmaasuq baahsan. Doorashadii dadbaneyd waxay dhashay hanaankan haddeer aad arkaysaan aqalka sare lagu doortay. Waxaa ka sii xumaan doonta hanaanka aqalka hoose uu kusoo bixi doono, taas oo ah political nominated ama magacaabis siyaasadeed. Waxaa dhici doona corruption nooca ugu xun. Marka su-aashu waxay tahay waxa see looga baaqsan karaa? Waxaan isleeyahay lagama baaqsan karo, sababtu waxay tahay arinta ayaa waxay tahay doorasho dadban, waa corruption wey. Taas waa mid. Midda kale ee dhahaysa odayaasha dhaqanka ha loo celiyo, odayaasha dhaqanka laftoodu ma wax wanaagsan bay ka shaqeyn jireen markay soo xuli jireen baarlamaanka, mise wixii aan ogeynay 2012 dhacay ama imbagaasi ka dhacay bay soo sameyn jireen? Marka haddii 100 qof ama 100 qof ay musuqmaasuq noqdeen, waxaa ka sii musuqmaasuq weynaan doona waxa weeye oday dhaqameedka. Marka anigu waxaan qabaa oo ku talinayaa, wuxuu waa iska magacaabid siyaasadeed sida hadda bal aqalkii sare lagu soo magacaabay, si aan ka fogeyn bay lagu soo magacaabi doona aqalka hoose, bulshadu inay dul qaataan oo bal baarlamaanka 11-aad ee cusub ee aan ka raadinayn rajo dhahaysa dowladda cusub iyo baarlamaanka cusub ee iman doonta doorasho wanaagsan ma fowdo ma noo gudbin karaan.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa qaabkii ay u dhaceen doorashooyinka aqalka sare ka eegtay hanaanka ay ku soo baxeen haweenka ilaa iminka ka mid noqday senatarada cusub.
Aniga aragtidayda iyo habka doorashada aan maartay hadda u dhacday ee gabdhaha Soomaaliyeed ayaan anaga kuraastooda wululeynaynay gabdh badan oo maartay kamid ahaa baarlamaanka tobnaad waan weynay kuwa kalena way yimaadeen marka macnaheedu ma aha kuwa jooga oo ha joogin kuwa soo socdana hal celiye ma aha laakiin xaqiijinta kuraasta macnaheedu waxay tahay kursiga gabadheedahay oo la astay inay gabar ku timaado wala way jiraan kuraas gabdh ay lahaayeen intii la soo wareejiyay ama aqalka hoose laga soo qaaday een golaha shacabka la keenay aqalka sare awoodahan marka waa mid ayagu ay madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ayuu si gaar ah maaragtay gacantooda ugu maamulayeen oo maaragtay waxay ummada Soomaalidu arkayeen inay tahay ku takrifal awoodeed balse ay ayagu isku arkayeen inay yihiin mas'uuliyiin wax soo xulay halkaas waxa ka jira cabashooyin aad u farabadan balse anagu waxaan ka fiirineynaa hadaan dumarnahay in wax la doorto oo dalku uu aado doorasho waa soo dhaweyneyna
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
markana dhigaystaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha mareykanka iyo maxamed abdi xasan sandheere
kulayntu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa difaacay go'aankii uu ciidanka dalkiisa kaga soo saaray dalka afghanistan kadib muddo aad u gaaban oo ururka taalibaan uu kula wareegay dalka oo dhan
I stand squarely behind my decision after 20 years I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw US forces
hadaba go'aanka biden sida loola dhaqmi doono taalibaan iyo sida quwadaha kale ee maraykanka ay ishayaani u arkaan arrintan ayaa waxaan ka waraystay cabdiqafaar cabdi wardheer oo arrimaha maraykanka aqoonle kuna sugan gobolka virginia cabdiqafaar waxa uu marka hore ka jawaabayaa waxa sababta looga dhigay ka soo bixida afghanistan oo maraykanku ku sugnaa muddo 20 sano ah
waxyaabo badan baa horta salow ahaa oo waa mid oo dagaalka waa lagu daalay muddo 20 sanadood baa dagaalkaani socday waxaadna moodaa hadda in dadka shacabka maraykanka oo hadda 173 hadda sidii daraasaadkii u dambeeyay ay sheegayaan ay kulligood raalli ka ahaayeen in laga soo saaro oo taas waxay ahayd arrinta koowaad midda labaad waxa weeye heshiis bay la galeen oo waxaa jiray in dib u heshiisiin laysku dayay in loo sameeyo taalibaanka iyo xukuumaddii la dhoodhoobayay in muddo ah oo runtii shaqayn weyday iyo ballanqaad maaragtay siyaasadeed oo madaxweynaha hadda jooga iyo kii ka horreeyayba markay tartanka ku jireen ay labaduba isku raacsanaayeen ninkoodii soo baxaa inuu mar kastaba kasoo saarayo ciidamadiisa oo aanay mar dambe maraykanku u hayn appetite ama aanay baahi dambe u qaban inay afghanistan sii jooga
waan gartay waxaan ognahay in khasaaro badan uu ka dhashay dagaalkaas hadday noqoto dhinaca nafta oo ciidan badan oo maraykan iyo xulufadiisa ku dhintay lacag aad u fara badan baa ku baxday maalgelinta intaa la eg marka la eego waxa hadda socda iyo deg deg ay wax isu bedeleen ma filayay maraykanku sida hadda ay wax yihiin inay noqonayaan
dhinac way filayeen oo inuu taalibaanku inuu qabsanayo way filayeen oo taas waa u caddayd oo heshiiskii ay dowxa kula galeen daabad moodaaba inay aada isugu dayayeen inay heshiis ay wada galaan taalibaanka iyo ashraf ghani dowladdiisii intay heshiiyaan in markaas dowlad loo dhan yahay ay dhistaan haddii ay heshiiskaasi uu dhici waayana mar kastaba waxay ku talagalaan inay ka baxaan ama ha ku heshiiyaan ama yay ku heshiiyaan marka dhankaas way filayeen in taalibaanku ama awoodda way yeelan doono ama meesho dhan la wareegayo waxaanay filayn oo kaliya waxay ahayd degdega in kaabuul oo kale iyo waddankao dhan maalmo kooban iyo saacado kooban lagu qabsanayo taasa iyaga waxay ku ahayd surprise ama wax yacni fajacisa ah waqtiga ay ku qaadatay maaha inta kaloo dhan diyaar bay u ahaayeen sababtoo ah maraykanku mar hadu go-aan ka gaaray uu leeyahay wixii rabaha ka dhacan afghanistan laakiin annagu waa ka baxayna siyaasad ahaan iyo shacbi ahaan iyo maaragtay heshiis ahaan intaba waa arrin meeltii leyday ahay marka waa laysku raacsanaa in lagasoo daro ciidamada laga soo daafuray dhaqsaha un maaragtay ula wareegeen dalka taalibaanku intaa keliyaha wax cusub ahay
waan gartay dad baa arrintan u barbar dhigaya markii maraykanku ka soo baxayay saigon dagaalkii vietnam bal haddaad isbarbar dhigtid sida hadda wax yihiin iyo siday markaa wax ahaayeen
waxna waa ku kala duwan yihiin waxna waa aad bay isaga eg yihiin waa mida waxay isaga eg yihiin degdega maaragtay maraykanku qureysanayo xulafada dadka la ah oo afghanistaniyiinta iyo maraykanka iyo safaaradiisa iyo ciidamada daadguraintaas oo maalmaha qaadanaysa ama intay rabtaba hadda ha ku dhammaatee waxaad moodaa helikabtaradaas inay isaga mid yihiin lagu daldalaya dadkii oo xataa aanay wax fursada loo helin inay si nadaama maraykanku uga dabaguryoodo dib uga baxo labada dal. Marka taas waa isaga egyihiin, waxayse aada u kala duwan yihiin. Waxa weeye hadda talibaanku maraykanka weerar kuma hayaan. Saigon marka loo fiirso shucuuriyadii waqooyigu iyo ciidamadoodu xataa ayrbarodee dhan waa xireen, si kasta inta la yeelay meel loo soo dayuurad caadiya inta ku degato dadka lagu daadgureeyaa ma jirin. Waxay noqotay in helikabter guri daar korkeed lagu soo dejiyo. Haddana waad ujeedaay waxa weye ayrboorkii oo dhan waxaa ka taliya maraykanka ka taliya. Talibaanku cidna hadda la dirirmayaan, waxay aaminsan yihiin in maraykankuna ka tegayo iyaguna dalkooda ay la wareegayaan. Marka inkastoo hadda ay u muuqato chaos iyo qas iyo qaraangal hadda ay u muuqato maalmahan, wax isku dhow maaha. Waxa weye shucuuriyaddu markaas aada bay u adkaatay, xoog badan maraykanka meesha lagaga saarayay, saacado gudahoodna waa isdhiibeen kuwii koonfurta oo markaa maraykanka kulafada la ahaa. Marka isweekaanshuhu wax kale maaha, waa helikabtarada iyo ayaamahan sida dadka loo daldalayo xoogaa aad moodo inaanay ahayn wax nidaamsan. Laakiin markay noqoto waqtiga dheer iyo sida maaragtay dabaguryada iyo waa aad bay u kala duwan yihiin sida retreatka hadda ama sida ay uga baxayaan hadda.
Waan gartay taalibaan hadda sida iska cad way la wareegtay awooddii dalka oo dhan. Tallaabada xigta maxay noqon doontaa? Reer Galbeedka gaar ahaan Maraykanku ma ula dhaqmi doonaa sidii dowlad sharci ah?
Arrinta hadda waxa weeye laysku hayo weeye, oo hadda Maraykanku waa ka hadlay arrintaas, ninka arrimaha dibadda u jooga oo Blinken baa ka hadlay. Wuxuu yidhi waxay la yimaadaan baan wax uga qaybsanaynaa haddaan aragno inay dadka xuquuqdiisa dhowrayaan oo talibaankii hore aanay noqon niman maaragtay ilaalinaya xuquuqda iyo wadajirka iyo sidii dowlad u dhaqmaya oo maaragtay aan argagixisada iyo hoy u noqonayn oo aan maaragtay shuqul ku lahayn waxyaalihii awal lagu eedeynayay oo sida maaragtay inay iyagu soo dhoweynayeen alqaacida iyo dadkii lamidka ahaa. Hadday waxyaalahaasna ka tanaasulaan xuquuqda dumarka iyo gabdhaha iyo maaragtay sidii bani aadamkeena ay u dhaqmaanna waa soo dhoweynaynaa buu yidhi. Haddii kalena waxa weeye waa wixaan kala aragnaa wax kala qaybsanaynaa. Marka macnaheedu waxa weeye in markaas cunaqabatayn horle la saaro oo maaragtay adduunka la abaabulo oo security councilka iyo inta la maaragtay dalalkaasoo dhan hadda maantadaas xataa waa la wada hadlayay sidii laga yeeli lahaa golaha ammaanka iyo in maaragtay bal hadba dhinacay iyagu u bayraan sidii wax looga qaybsan lahaa. Marka wax badan waxay ku xiran yihiin dabeecadda ay la timaado taalibaanku markay meesha xoog la wareegto.
Waan gartay inkastoy aada marka todobaadkan aad eegto ayuu lahaayeen waxaan noqonaynaa dal diyada kale wax la qaybsada, hase yeeshee waxaa la yidhaahdaa markay dhibaato nin ku dhacdo nin kale faa'iido u tahay. Quwado kala jira oo adduunka ka jira sida Shiinaha iyo Ruushka oo Maraykanka ayshayaan, arrintani maxay iyaga faa'iido u tahay labada dal?
Waa sax weeye, fursad weyn bay u tahay labadaba sababtoo ah waxay arkaan reer galbeedkii oo dhabarka jeediyey. Marka taas macnaheedu waxa weeye albaab awal ka xidhnaabaa u furmay. Shiinuhu maba qarsanbaba, iyagu waxay yidhaahdeen waxaa hadlay raggoodii u sarreeyey oo ciidamada iyo waxay yidhaahdeen anagu calaaqaad fiican aan la yeelanaan rabnaa, waaba wada hadleenba. Ruushku isagu wuxuu yidhi xoogaa waxaan fiirinaynaa bal siday yeelaan. Laakiin hadda waxaad moodaa xataa safaaradda Shiinuhu sideeda bay u shaqaynaysaa, cidna la daldali mayo, waa hawsheeda bay wadataa. Ruushku isagu wuxuu yidhi fasax galo oo waa samar weeye orda meelaha soo warwareeya intii cabaara. Marka isagu waxaad moodaa xoogaa in ruushku ka duwan yahay. Laakiin waxaan shaki ku jirin in labaduba ay maaragtay u arkaan arrintaas fursad aada u fiican, maadaama ay labadubana ay daris dhow leeyihiin muddona lagaga gadaanaa oo reer galbeedkoo dhami uu isku duubnaayo oo arrintaas uu gacanta ku hayay. Marka sax weeye, fursadaasi waa u furan tahay. Wixiise waxaa wax ka bedeli kara golaha ammaanku wixii uu ka yidhaahdo hadhowtani haddii loo arko dad maaragtay xuquuqul insaanka iyo hadday bilaabaan howlihii hore oo waagii horeba dhibaatada keenay, haddii waxyaabahaasi lasoo laabtaan waxaa laga yaabaa in ayaga laftoodu ka dabaguryoodaan baadhiginka.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo difaacay go'aanka uu ciidanka dalkiisa kaga soo saaray dalka Afghanistan,
dhegaystayno barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi nooga soo diray.
kuwaadu wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno cadaalad iyo sinaan iyo nidaam loo dhan yahay ma lagu heli karaa ergooyinka lasoo xulayo, balse weli waxaa jira nidaam la mida kii 2016 ee cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa ku salaysnaa, maadaama haatan ay gabagaba marayaan aqalka sare isla markaana aqalkii hoose aan weli lasoo gunaanadin, ayna jiraan ergooyin fara badan oo haatan la xulayo. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aada Saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda, iyo Graad Nunow oo isaguna culumta caalamiga iyo maamul wanaaga ku takhasusay, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Graad Nunow.
Mahadsaned Wardheere, bismillah. Xaqiiqdii waad mahadsan tahay adiga iyo saaxiibkayba. Haddaan ku dhawaado barnaamijkan maanta aad in hor dhigtay ee ah dhabaha lagu socdo hadda ma yahay mid saxan, mise wax kalaa u muuqda ummadda Soomaaliyeed? Aniga awalan waxaan leeyahay waxaan mahadinayno weyn weeye dhabaha hadda Soomaaliya ay saaran tahay ee ah in nidaamkii hadda jira ee mudaxileedkiisu dhammaaday ay ku bedelshaan ama helaan ummadda Soomaaliyeed nidaam cusub oo curdun ah oo halkii kasii wada qoray isku dhiibka soo bilaawday inta aynu dowladnimada weyne ee carto 2000 laga joogo. Xaqiiqdii aqalka sare qaabka uu ku bilaabmay aniga aragtideedu waxaan qabaa inay tahay qaab wanaagsan, walow weli codkii ummadda Soomaaliyeed u lahaan lahayn hoggaamiyeyaasha matalaya ee loo dirayo dalkan dowladnimadiisa inay dhiraandhiriyaan aysan cod ku wada lahayn oo ay maamul goboleedyada baarlamaankooda dooranayeen, haddana waxba waxbay dhaamaane wadiiqadii loo baahnaa inaynu ku taaganahan aaminsanahay. Hadda
Cabdicasiis Aada Saalax,
Yaasin, horta marka waad salaaman tahay salaan kadib doorashada sidii la rabo maysa bal, waxaan filaynaa in ay cadaalad iyo sinaan iyo in loo wada dhan yahay doorashada, waayo meelaha qaar waxaa jooga garbiyo siyaasad hal garab oo siyaasada jooga 3-4 garab oo kala ka maqan oo ayaga meeshii aanan tegin. Marka sidaa darteed doorashada waa inay cadaalad iyo sinaan ay u dhacdo. Aniga waan dhalisanahay, waayo sidii la rabo maysan dhicin. Jubbaland iyo Jubbaland lama dhanayn, waa hal function kaliya ka jooga meesha iida. Koonfur Galbeedna lama dhanayn, waayo garbiyo kale oo kala ka maqan ayagana.
Wardheero, waa xaqiiq waa sunna kowniya biniaadanka walaa yazaaluuna mukhtalifuuna ilaa man raxima rabbuhum, ma ka zuulaan inay isqabsadaan ilaa intuu ilaa rabbi unaxariista mooye. Inaguna dadkaas ilaahay sheegaan ka midnaha qeyb ka nahay. Bixaqiiqa nidaam kasta oo wax qabta oo wax dhaqaajiya dhaliishiisa iyo cid tabanaysa wax waajirayaan, laakiin waxa aan aaminsannahay inuu dalkan iyo dadkiisu dan iyo u yahay masaalix iyo dawo waxa weeye in nidaamkii la isku hortaagnaa ee lalahaa doorashadii waa lagu darsaday iyo waa la ogolaaday in uu dhabihii doorasho dalkan u jihaystay, oo ummadda Soomaaliyeed maanta waxa ay sugayaan ay tahay golaha sare la dhammaystiro, golaha hoose lasoo buuxiyo, madaxweyne la doorto, dowladnimo Soomaaliya taaba gasha, oo adeegii looga fadhiyey lagu dhaqsado oo la dardargeliyo.
Ilaa 11 bilood bay ku dhowdahay inta ay la isjiidanayay. Haddana sida Nunow sheegayo waa la dhaqaaqay, yan sidii la rabay la wada gaarin, laakiin miyaanay ku muuqanin in haatan la jaanqaaday oo ay doorashadii aaday nidaamkii dad baran?
Waqti dheer bay qaadanaysaa, bikos waayo aqalka hoose weli dhiman oo isagu midka ugu buuqa badan ah uguna tirada badan. Marka waa in la helaa qaab wanaagsan oo system ayaysan qolana aysan iyadu line up iyadu leedahay gooni u ah aysan samaysan. Waa inuu chairmanka doorashooyinka ahna ra-iisul wasaare waa inuu cadaalad iyo sinaan ka taliya. Waxaa lagu heli karaa in la wada dhan yahay waxa la wixii qaldaban la saxo saakiliya lagu heli karaa cadaalad haddii, laakiin garab hal faction uu doono inuu isaga wax ka shambaysa meesha iyada ma shaqaynayso. Ergooyinka beryahan waxay isticmaalhayaan laaluush iyo waxay ku imaanhayaan iyo lacag bay ku imaanhayaan. Nin kii dalka difaaci lahaa dibicaya nin aan waxba kala garan oo rabaadiya ama jaahil oo qaayna wadan ayaa iska imaanaya meesha oo dalka iska soo firsanaya oo lacag ku imaanaya.
أنو لو مسق ما سقاني وصارنا نقدا لا بد يكون اللي حطوا لك ولا شيء تيكو رئيس ولا شيء هذا اللي بتكلم حبال الله وراه إنك سواء ده أي دورة شدي ولي قيمة بدل يدبيه سهل لو حكى بين كرا مسق ما سق وعدالة لو غيري كرا أو ضد كوابون أو حيقان أو مد السواليد بتبالين كرا إلا بد أقل سوق لي كرا
وريرو حقيقي ذي وسؤال ماشي كجرتو أنا كفتم سيدك على كحياة الصومالي مسق ما سق ومهرد ذي تحورن جريسة نجا واحد مود دقاب سميس كأنه إنه سن كم قنان كرين إنه وحول الزدوم مريه وحلا جد بيو سدع أو يتحينا وحن أمسنا مسؤولية القبائل اللي كود عيسى نبضونا ذي كود عيسى أرنت هسي يجا الربا دولة نبض الصومالية إن يجو كم مسؤوليين ريرها عن الصوح ليه وكيل هذا أقل فري أقل هوس إن الصوح لان رج يا مهوان أمانة له إلهي كبقية ضل كان يضد كان ونحية كفكرية صومالية وأساق لصمن أو دولة أو إسكوفلان أو شرف كي عزقنا دون كلهن إنه كلهن أدو حي ومدو أدو غش قرصة كي هول إنه ده حيسو علاقات كي نمجد جلايون إسحينا كي أنا كدولة نمدو أقوه رينة أنا كدولة أو شقين إني دولة نمو يمارك تعلن يمارك مدح بناني هلين حزبك ماو كان يهلكن كيسي أنه حي كل هايين مال يراه حرم حمر بي كل هايين ودولة دي عدن عبد تاريخ دواني وحنا برتا وحنو بحنا دل كان وقيم كيسي شرف كيسي قبائل الذي هدى ساريه عزاب مسار ليه قبائل الذي إنو حلا داد أمانة ليه ونوصو درع خيار كينا يعني نوصو درنا برعتك أما مدك أن دل كان وحما كسو كردين كرين مارك إزباري سنية هرو سعودك ومدن الصومالية يستهيشو
ودميت عبد أسيسيان لقوه لكرات مركز وضياش وصوح لكرات وخيالي لقيا هذون بصوح ماصو بنانك كأ سيان لقوه لكرات
هلقوه لكرات إن لده يا نواذي كرات يا وحنا وقوان كرات يا ندلكم كو أمنا يا كرسيكم كو أمنا نسمى تبحين كرات أو نكبحين كرات صومالي حالات ما تيكوجر دكس بوا صومالي لحظة وإن لحشة دكس صومالي ونظيفك وعيو أن دبيض دكس قلن وإن صحة إذا قبادية يا سياسين تي يا دكس بقول هلك لو تلقر إن صحة برمانك
دولتنا فدرالكا هي دولة كوبالية وحالة اللي هي فرقلين بيكوها يا رباكو
ويكوها يا أنه نيوال بحربة لين أب كيس إنه أساسا ما يستور ربا وأساقو كوكولي سدرشة سسعت سادرتي وحالين هاي وإن رئيس الوزراء أساقو كأتشامن كأي بي سي صوماليا وعن دورنا إنه كان نقضى عدالة ما إن أنا نقفني قيد لقحر نيوال بحقوق ديسي وهلا
ودميتي قراد نونو محال حال واركتها
حالك وحانو أركا كو إن هرت قبل يشو إلهي عليها وإلى السماء كيف رفعت قابك أن قفكو إنو indicator ka ama sida uu rabo inuu noqdo inay astaanteed u tahay inuu kor fiiriyo madax kor ruuxayo halku waxa weeye dowladnimadii Soomaaliyeed waxay ku dhalatay rabitaan Soomaaliyeed oo mustaqmarkii cidii inay kor joogtay isku dhaafinay oo halkaas dowladnimadeena ku qotominay inagoo dal ah oo sharaf iyo cizle oo sunni islaama inuu dowlad ku yahay way naga dhex iman kartaaye khiyaarta iyo dadka dalkaan iyo dadkan la jecelo ka haysta ee wax uu xeerinaya xishoonaya ee dalkan mustaqbalka lumay 30 sano in kale aan ka lumineynin baadi goobi kara Soomaaliha soo xisho oo odayaashu soo xulaan oo qabaailadu akhyaarta jiraan halkana ilaahayaan u noqoreyna oo u toobadkeenaynaan aaminsanahay in ay toobad nagu waajibto intaas wixii dhaafsiisana waxa weeye in 4 sanaba cidda hadda iman doontana fariinta aan u direyna ay tahay in 4 sano lagu ekeey saacadda lagu programiyo dowladnimadeena sida ay maaragtay qoris u dib waxa insha Allah ta'ala
أتأيّر مهتة كواسي وحياة هاي عبد العزيز هذا صالح وربها سياسة كفالودة إيو كراد نونو ويشغونا قلونتا حريرك عالميقا إيو دولة دوناقا كنت قصوي لو الوحيد شوغان ليرو بدون دي قابل إيتا إيو جوكتو إيتا إيو مكالا ودكور بدونو هدي إلهي رعالي كروح سلايو نبت قليو
ياسين عيسى وردرة يحبنتي دودة قابل أنو إنتاسي كودافنو كنا دغستيال دنيي هيسه انغو غب غب دي اذا عد كو سي دوانينا عودك عبد العزيز اسكلاجي ايانو دين سو قبنينا
ناسيو وما سمين مرتاد كنو عبدا نقيس يتري مدها نورش وحيتها هاي نسيبي هوما سمين مركاد كنوع بدن نقيسي كريم دان نرش وحيت هاي أقول كالي عين برد وقيقا
adka macane Cabdixiis Iskalaaji waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Waxaad la socodsiinayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.